Aristofāna Lugala īsistrate uzrakstīta 400 gadus pirms mūsu ēras. Tās centrā ir senās Grieķijas sievietes, kas pārgurušas no vīru nepārtrauktās karošanas un asins izliešanas, nolemj apvienot spēkus streikam. Kas tas par streiku? Stāsta projekta Līsistrata idejas autora un producente Andra Dreģe.
Tas bija pirmais pasaulē zināmais seksa streiks, kas dīvainā kārtā pēc tam tika atkārtots arī reālajā dzīvē. Vairākās valstīs kā tāds radikāls, sievišķīgs paņēmiens izkliegt pasaulē un pateikt, kā mēs jūtamies.
Aristofāna Lugā ir divi plāni, viens satīrisks un klaji erotisks, bet otrs filozofisks, kas asi nosoda karu un politiskās spēles. Projektu veidotāji abus šos plānus nodalījuši un izveidojuši divas atšķirīgas kameroperas par Līsistrati. Pirmo kamera operu komponējis Kaspars Evalds no Šveices, otro Jēkabs Nīmanis no Latvijas. Jaundarbs raksturo diriģents Normunds Dreģis.
Katrs komponists ir savā žanrā. Kasparam Evaldam ir tāda džeza mūzika, stilistika, ir varbūt arī tādas mūzikla tipa melodijas vairāk. Turpretī Jēkabam ir vairāk ar tādu polimetriju. Tā pašā laikā viņam arī ļoti skaists melodijas, kas arī paliek prātā, un ar tādu mūzikas dramaturģiju. Kur vairāk ir drāma.
Dramatiskās operas libreta autora ir Inese Zandere. Viņas Līsistrate būs līdzīga Aristofāna Varonē, taču viņas darbības lauks būs mūsdienas un ar laika distanci Līsistratē būs iezagušās šaubas, vai karus vispār jebkādā veidā ir iespējams apturēt.
Es iztēlojos, ka viņa ir nodzīvojusi no Aristofāna laikiem līdz pat mūsu dienām. Viņu tagad atkal aicina vēlreiz nākt ar savām viltībām, brīnišķīgajām, erotiskajām un intelektuālajām palīdzēt apturēt karošanu. Bet viņa ir pilna šaubu. Viņa ir nodzīvojusi tūkstošiem gadu un redzējusi to, ka kari un ir sievietes un ir vīrieši un karo gan vieni, gan otri un nekas nebeidzas. Un viņai nemaz nav tik viegli iet un atkal to darīt.
Inese Zanderes radīto libretu caurvija arī pavisam personiskas izjūtas.
Mans vīrs ir parasti bijis projām kā kara reportieris un no mūsu kopā nodzīvotiem apmēram 20 gadiem pusi laika viņš ir bijis projām. Un visas tās vaimanas laiks paiet, un viņa nav ar mani, tās visas ir reāls vaimanas, ko es ieliku šajā operā.
Projekta idejas autore Antra Dreģa atklāja, ka zīmīga projektā ir sadarbība tieši ar šveiciešu māksliniekiem.
Manuprāt, tā ir ļoti laba tāda kombinācija, pirmkārt no tā viedokļa, ka Šveici mēs visi pazīstam kā tādu no visiem vējiem pasargātu miera salu pašā Eiropas vidū. Savukārt Latviju mēs visi zinām, kāda ir Latvijas vēsture, nepārtrauktas okupācijas kari. Man likās ārkārtīgi būtiski savest kopā māksliniekus, kuriem ir šāda vēsturiskā pieredze.
Paši mākslinieki atzīst, ka kombinācija ir ļoti labi attaisnojusies, jo kopā strādāt ir interesanti un savstarpēji bagātinoši. Līsistratas lomas dziedātāja Žanīna Hircele stāsta, ka viņa pirms ierašanās Latvijā izlasījusi vairākas Raiņa un arī Latvijas vēstures grāmatas un bijusi pat šokēta par mūsu vēstures sarežģītajiem līkločiem. Žanīnas vērtējumā arī šodien Latvijā var ieraudzīt daudz atšķirīgi salīdzinot ar viņas dzimteni.
Different connection to each other than in Switzerland.
Cilvēku attieksme vienam pret otru Latvijā atšķiras no tā, kā cilvēki izturas Šveicē. Arī es Latvijā stāvēju grāmatu draugu ķēdē uz tilta pretī Nacionālajai bibliotēkai, un cilvēku atsaucība un aizrautība šajā pasākumā mani ļoti pozitīvi pārsteidza. Es pie sevis nodomāju, ka Šveicē nekas tāds nebūtu iespējams.
Kamera operu Līsistrate pirmizrādes būs skatāmas piektdien 14. februārī Latvijas dzelzceļa muzejā. Vaiba Kušče, Latvijas radio.